Καλησπέρα από εμάς. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω το ίδρυμα όταν ήρθε εγώ που διαρκεί την πρόσκληση την οποία μας έγινε και βέβαια να σας ευχαριστήσουμε γιατί μας θυμούνται πάντα. Και θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι προηγουμένως αστειευόμενο την Ιωάννη και της είπε ότι άλλη φορά θέλουμε να μας βάζει να μιλήσουμε πρώτοι. Προφανώς δεν το απαιτούμε αυτό και προφανώς δεν θεωρώ ότι οι υπόλοιποι συνάδελφοι δεν τοποθετήθηκαν με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που πρέπει να κάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να δούμε πάρα πολύ σοβαρά τα ζητήματα της εκπαιδευτικής πράξης. Επειδή ακριβώς και συμφωνώ με αυτό που είπε ο Ιωάννη, έχουμε πολύ ανάγκη στο να δούμε δράσεις, πρακτικές, εφαρμογές, οι οποίες έχουν κάποια αποτελέσματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό, ιδιαίτερα εμείς οι εκπαιδευτικοί, και να αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί τα πράγματα είναι εξαιρετικά σοβαρά, βρισκόμαστε σε συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες, και γιατί όχι να μην αξιοποιήσουμε δράσεις και πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν εφαρμοστεί από εκπαιδευτικούς και από τα σχολεία και δεν αποτελεί το δικό μας το σχολείο μοναδική εξαίρεση. Ίσως αποτελεί μοναδική εξαίρεση ως προς το επίπεδο της συλλογικότητας που έγινε αυτή η παρέμβαση. Αλλά οι εκπαιδευτικοί υπάρχουν σε πολλά σχολεία και στην Αθήνα και έξω από την Αθήνα, οι οποίοι έχουν εφαρμόσει εξαιρετικές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης όλων αυτών των σοβαρών προβλημάτων, που βεβαίως νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανείς εδώ ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν από την εκπαίδευση, από την παιδεία. Και εδώ το 132ο Δημοτικό Σχολείο έχει να καταθέσει μια εμπειρία περίπου 15 χρόνια. Εργαζόμαστε και ήδη σε αυτό το σχολείο 14-15 χρόνια, από την αρχή που η κυρία Μπαρνοταρή ήταν διευθύντρια στο σχολείο αυτό και παρακολουθήσαμε τις αλλαγές, τις παρεμβάσεις, τις συγκρούσεις, τις αντιπαραθέσεις, τα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν στον χώρο του σχολείου, αλλά και τις μεγάλες επιτυχίες του από πάρα πολύ κοντά. Και βεβαίως αισθανόμαστε την ανάγκη και την υποχρέωση να καταθέσουμε αυτή την εμπειρία με οποιοδήποτε τρόπο. Γι' αυτό και το σχολείο όλα αυτά τα χρόνια έχει δώσει μια σειρά από δημοσιεύματα, έχουν βγει κάποια βιβλία, έχει καταγραφεί η εμπειρία με διάφορους τρόπους, υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μπορούμε στο διαδίκτυο και βεβαίως είμαστε διατεθειμένοι σε οποιαδήποτε περίπτωση να δώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία σε δήμους που έχουν ανάλογο πληθυσμό αλλά και όχι μόνο. Το 132 βρίσκεται στα Πατήσια, στην Κράπα, στο μεγαλύτερο συγκρότημα της χώρας. Αυτή τη στιγμή το συγκρότημα έχει περίπου 4.000 μαθητές, 20 σχολεία με τις συμβολέψεις που έχουν γίνει. Ένα από αυτό είναι και το Δημοτικό της Κράπας, όπου ο πληθυσμός του αποτελείται κυρίως από παιδιά μεταναστών, κυμαίνεται περίπου από το 75-85%. Πέρσι είχαμε 85%, φέτος έχουμε χαμηλότερο ποσοστό, είμαστε περίπου στο 80%. Γιατί ακριβώς κάποιοι μετανάστες έχουν φύγει και περίπου 14 εθνότητες. Η πλειονότητα φυσικά των οικογενειών, όχι όλων, αλλά η πλειονότητα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με συνθέστερο το έργο αυτό της ανεργίας. Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε όταν ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε στο συγκεκριμένο σχολείο είναι προβλήματα τα οποία εμφανίζονται σε πολλά σχολεία αυτών των περιοχών. Δηλαδή, είχαμε συχνές απουσίες, μεγάλη σχολική διαρροή, η οποία βέβαια δεν είναι και κατεδραμένη βεβαίως. Έτσι, πολλές φορές περιούσε αυτό χωρίς να συζητηθεί, δηλαδή τα παιδιά φεύγανε από το σχολείο, καθόντουσαν, δεν ξαναφερεζόταν, δεν προχωρούσαν σε αναζητήσεις κλπ. Δυσκολίες πάρα πολλές στην ελληνική γλώσσα και για τα παιδιά που ήδη ερχόντουσαν στο σχολείο, αλλά και για τους ίδιους τους γονείς τους. Επιθετικότητα, ένα θέμα το οποίο δεν μας απασχολούσε καθόλου τα τελευταία χρόνια. Τελευταία γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το bullying, γιατί ακριβώς υπάρχουν και προγράμματα τα οποία υποστηρίζουν πλέον αυτές τις ενέργειες. Αλλά δυστυχώς είναι κάτι το οποίο για πολλά χρόνια ήταν ξεχασμένο και δεν αντιμετωπιζόταν ούτε από τα σχολεία ούτε σε κεντρικό επίπεδο. Σχολική διαρροή φυσικά. Οι μετανάστες δεν εμφανιζόταν στα σχολεία. Δηλαδή αυτό που φαινόταν και στους συλλόγους γονέων αλλά και στις συναντήσεις που γινόταν με τους εκπαιδευτικούς αλλά και με τους διευθυντές των σχολείων δεν υπήρχε κανένας μετανάστης σχεδόν. Στους συλλόγους γονέων ήταν ανύπαρκτη. Αν όπως καταλαβαίνετε ήταν πλειονότητα και φυσικά οι Έλληνες αρνητικοί ως προς τους ξένους γιατί θεωρούσαν ότι αυτοί είναι υπεύθυνοι για την πτώση του επίπεδου των σπουδών. Και πρέπει να σας πω ότι σε αυτό μπορεί και να μην είναι τόσο άδικο. Γιατί ξέρετε, αν δεν υπάρχει σε τέτοιου είδους σχολεία αλλά και σε άλλο σχολείο μια μεταγωγική η οποία θα εμφανίζει τη διαφορά στην εκπαίδευση και θα καταστεί ωφέλιμη για όλους, δηλαδή και για τους Έλληνες και για τους μετανάστες, προφανώς το επίπεδο ενός σχολείου πέφτει καμιά όταν δεν υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις. Αυτό που επιχειρήσαμε ουσιαστικά στο σχολείο, και νομίζω μέσα από αυτό θα δώσουμε και κάποιες ιδέες και για τους Δήμους και θα γίνουμε πιο συγκεκριμένοι μετά, ήταν να αξιοποιήσουμε κάποιες βασικές παιδαγωγικές αρχές που δεν ήταν και κάτι καινούριο. Ήδη από το κίνημα της νέας παιδαγωγικής, αλλά και από σημαντικούς παιδαγωγούς, ήταν κάτι που ξεκίνησε και από τις αρχές του αιώνα. Απλώς εμείς φροντίσαμε να τις κάνουμε πιο συγκεκριμένες μέσα στο πλαίσιο του σχολείου και επίσης κάποιες από αυτές διαμορφώθηκαν μέσα από τις συνθήκες. Γιατί αν έχουμε και λίγο χρόνο, θα σας πω και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην πορεία. Γιατί το σχολείο έθεσε κάποια ζητήματα σοβαρά, τα οποία αγγίζανε θέματα ταμπού στην ελληνική κοινωνία, όπως είναι η θρησκεία, όπως είναι η αντιμετώπιση της άλλης γλώσσας, όπως είναι η αντιμετώπιση του μαθήματος των θρησκευτικών, των δικαιωμάτων των παιδιών, τα οποία μας απασχόλησαν και βέβαια κάποια στιγμή απασχόλησαν και τα δικαστήρια, γιατί αν έχετε υπόψη σας, η κυρία Πρωτοβουλία δικάστηκε πριν από κάποια χρόνια για τη συμβολή της στο σχολείο αυτό, για τις δράσεις που είχε ανέπτυξη και φυσικά τα λογικά αφόδια. Καταρχήν, για μας η γλώσσα και ο πολιτισμός του κάθε παιδιού θα πρέπει να είναι σεβαστός και θα πρέπει να αξιοποιείται προς όφελος όλων. Και όταν λέω όλων, εννοώ και των Ελλήνων μαθητών. Η εκπαιδευτική έρευνα έχει αποδείξει ότι Έλληνες μαθητές, δηλαδή γηγενείς μαθητές παγκοσμίως, όταν βρίσκονται σε ένα περιβάλλον πολυπολιτισμικό, το οποίο αξιοποιεί τις δυνατότητες των όλων των παιδιών και αυτά που μπορούν να δώσουν στο σχολείο, τότε έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα για όλα τα παιδιά. Έτσι λοιπόν φροντίσαμε με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους να αξιοποιούμε αυτό το δυναμικό. Θα σας πω μερικά παραδείγματα για να καταλάβετε τι εννοώ και πρέπει να γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι. Εφαρμόσαμε για πολλά χρόνια στο σχολείο παραδείγματος χάρη μαθήματα μετρικής γλώσσας για τα παιδιά των μεταναστών, αλβανικής και μετά και αραβικής γλώσσας. Φροντίσαμε στις ελληνικές γιορτές να τις διαμορφώνουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι περισσότερο παραγωγικές για τα παιδιά. Δηλαδή τα παιδιά να ασχοληθούν με ζητήματα που έχουν σχέση με την ειρήνη, τη συνεργασία, την ελληνική, τον πόλεμο, τον φασισμό, τον αντιναζισμό κτλ. Σε αυτό μπορούσαν να συμμετέχουν όλα τα παιδιά, χωρίς να θίγεται ούτε η εθνική τους ταυτότητα, αλλά κυρίως να ενεργοποιούνται μέσα από βιωματικές διαδικασίες με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να συμμετέχουν ισότιμα και η διαδικασία αυτή να είναι παραγωγική για αυτά. Επίσης, φροντίσαμε να διαφυλάξουμε οποιαδήποτε παρεμβολή τη λύση στις σκεπτικές πεπιθήσεις των παιδιών. Δηλαδή, να αξιοποιήσουμε τον νόμο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με άρεση για τους γονείς οι οποίοι δεν θέλουν τα παιδιά τους να παρακολουθούν το μάθημα παραδείγματος χάρη των θρησκευτικών. Και βέβαια επιχειρήσαμε και μια άλλη δράση, η οποία συνάντησε πάρα πολλές αντιδράσεις, την αντικατάσταση της πρωινής προσευχής στο σχολείο. Με ένα πλήμα προσευχή, πιθανοματοποιητικό σα, το οποίο θα μπορούσα το ρίξω ακριβώς και στην ενημερωμένη πλήμα, το οποίο θα μπορούσε να αφορά όλα τα παιδιά. Ήταν μια δράση, η οποία συνάντησε πάρα πολλές αντιδράσεις, είχε υπέρβλητες δυσκολίες στην πορεία. Αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε επιχειρήσει και πάλι. Πραγματικά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι χρειάζεται μια πολιτική παρέμβαση σε διάφορα ζητήματα. Το σχολείο δεν μπορεί να αντέξει από ένα σημείο και μετά διάφορες ενέργειες τις οποίες κάνει, αλλά αυτό είναι κάτι που θα το συζητήσουμε μετά. Λοιπόν, η ανάπτυξη της σωματικότητας λοιπόν και για τους εκπαιδευτικούς και για τα παιδιά είναι για μας σημαντικό κομμάτι της ζωής του σχολείου. Προγράμματα πρόληψης, βιωματικές τεχνικές στη διδασκαλία, εισαγωγή τεχνών στο πρόγραμμα του σχολείου, συστηματική ανάπτυξη σχεδίων εργασίας με ανάλογη θεματολογία που έχει σαν στόχο την ανάπτυξη μιας δημιουργικής συνεργασίας και μεταξύ των παιδιών αλλά και μεταξύ των δασκάλων. Υπάρχει μια σειρά υλικών που υπάρχουν στο σχολείο, τα οποία έχουν βρεθεί κιόλας, όπως είναι κατασκευή ομαδικών βιβλίων, κινηματογραφικές ταινίες, που αναπτύσσουν αυτή τη θεματολογία και σχετίζονται με όλο αυτό που λέμε είναι προσδοκόμενο για εμάς, τα παιδιά να λειτουργήσουν σαν ομάδες. Επίσης, φροντίζουμε κάθε φορά να παρακολουθούμε ατομικά τις ανάγκες κάθε παιδιού και να ξέρουμε συγκεκριμένα πράγματα γι' αυτό. Πολλές φορές εμείς οι εκπαιδευτικοί κάνουμε αυτό το λάθος, λειτουργούμε με τα παιδιά ομαδοποίησης. Δηλαδή τα παιδιά από την Αλβανία που λέμε ότι παρουσιάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Ή τα παιδιά που έρχονται από το Αφγανιστάν τα άλλα. Ή Έλληνες μαθητές αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο. Βλέποντας ατομικές ανάγκες κάθε παιδιού, βλέπουμε ότι υπάρχουν ομαδοποιήσεις που εξεντεύονται με την κουλτούρα πολλές φορές και τον πολιτισμό, αλλά παρόλα αυτά έχουμε και πολλές ιδιαιτερότητες στο κάθε παιδί, το οποίο συνδέεται βέβαια με την κοινωνική θέση, με τη μόρφωση της οικογένειας, με τόσες άλλες διαφοροποιήσεις οι οποίες έρχονται στο εσωτερικό της εθνικής ομάδας. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε και το κάθε παιδί σε σχέση με τις ανάγκες και τις δυνατότητές του. Επίσης, Φροντίσαμε πάρα πολύ στο να μελετούμε οτιδήποτε κάνουμε. Το 132 δεν γινόταν τίποτα τυχαία, όπως πάρα πολλοί μας κατηγόρησαν, ότι γενικώς μας ήρθε η έμπνευση κάποια στιγμή και αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε διάφορα κυριαρχικά προγράμματα, πολλές φορές χωρίς μέτρο και χωρίς να έχουμε υπόψη μας το γενικότερο πλαίσιο. Κάθε άλλο. Πρέπει να σας πω ότι ο Σύλλογος Διδασκών συνεδρίαζε πάντα, συνεδριάζει σε 7 χρονικά διαστήματα και φροντίζουμε οποιαδήποτε δράση η οποία εφαρμόζεται στο σχολείο, καταρχήν να σχεδιάζεται, να υλοποιείται σε συνεργασία πάντα με τους εκπαιδευτικούς, φτιάχνοντας μικρές και μεγαλύτερες ομάδες και στο τέλος να γίνεται η αποτίμηση αυτής της δουλειάς, αυτή η περιβόητη αξιολόγηση, την οποία προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να την περάσουμε με έναν εντελώς ανάποδο τρόπο. Αυτό λοιπόν ήταν μια πρακτική την οποία το σχολείο πάντοτε κατέθεται και γραπτός. Ήταν ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα, το οποίο και σοβαρές αντιδράσεις στο πλαίσιο του σχολείου. Άρα λοιπόν, αυτή ακριβώς, αυτός ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός μας βοήθησε στο να έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα. Παράλληλα με αυτό, γινόταν μια συστηματική παρακολούθηση ερευνητική δουλειά στον χώρο του σχολείου, δηλαδή μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διευθυντές, συνεργασία με πανεπιστήμια, ούτως ώστε να έχουμε και εξωτερικούς εντός εισαγωγικών κριτικούς φίλους, οι οποίοι βοήθησαν πραγματικά αποτελεσματικά στο να έχουμε μια πιο σοβαρή παρέμβαση. Προφανώς μέσα από αυτό αναγνωρίσαμε και λάθη και παραλήψεις. Αλλά ήταν μια διαδικασία εξαιρετικά γόνιμη, που μας οδήγησε πάρα πολύ γρήγορα στο να εφαρμόσουμε πλέον προγράμματα τα οποία είναι πιο αποτελεσματικά για τα παιδιά. Επίσης, κάτι εξαιρετικά σημαντικό, κανένα σχολείο δεν μπορεί να επιτύχει στην παρέμβασή του, αν δεν εξασφαλίσει τη συνεργασία με τους γονείς. Είναι πραγματικά βασικό σημείο το οποίο δεν αμφισβητείται πουθενά στην βιβλιογραφία. Ποιους όμως τους γονείς? Προφανώς όλους τους γονείς. Όταν σε ένα σχολείο έχουμε 80% γονείς που προέρχονται από άλλες χώρες, προφανώς θα πρέπει να μεριμνήσουμε, ώστε και αυτοί οι άνθρωποι να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στον χώρο του σχολείου. Και πώς θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης, από τη στιγμή ούτε την ελληνική γλώσσα μιλάνε, ούτε τις αντιγνώσεις του σχολείου μπορούν να καταλάβουν. Γι' αυτό προχωρήσαμε άμεσα ήδη από την πρώτη χρονιά λειτουργίας και παρέμβασης στον χώρο του 132 σε συγκεκριμένες δράσεις. Καταρχήν, χρησιμοποιήσαμε μεταφραστές, διερμηνείς. Δηλαδή, φροντίσαμε ότι ώστε να υπάρχει διερμηνέας από κάθε κρατική ομάδα, ο οποίος θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της ενημέρωσης. Το δεύτερο που κάναμε ήταν να χρησιμοποιούμε τις πολύγονες ανακοινώσεις. Δηλαδή, σε σημαντικά θέματα του σχολείου και ιδιαίτερα σε θέματα ασφάλειας, φροντίσαμε πάντα ώστε να υπάρχουν ανακοινώσεις πολύγονες για να κατανοούν οι γονείς τι ακριβώς συμβαίνει. Πρέπει να σας πω ότι στα σχολεία μας, και αυτό είναι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι μια περίπτωση που συμβαίνει, συμβαίνουν τραγικά πράγματα. Δηλαδή, έρχονται τα σχολεία και τα Χριστούγεννα και οι μετανάστες φέρνουν κάθε μέρα τα παιδιά στο σχολείο, διότι δεν ξέρουν ότι έχουν 15 μέρες διακοπές. Δεν ξέρουν πότε αρχίζει και πότε τελειώνει το σχολικό έτος, πότε σχολάει το παιδί. Αυτό έχει μέσα μεγάλη έκταση. Και η αδιαφορία που υπάρχει από πίσω, και εδώ βέβαια μπορεί και ο Δήμος να παρέμβει με έναν τρόπο, δηλαδή αυτές οι ανακοινώσεις μπορεί να είναι και πολύ γνωστέ από τους ίδιους τους Δήμους. Δεν είναι ανάγκη το ίδιο το σχολείο με δική του ευθύνη να τις κάνει. Είναι εξαιρετικά βοηθητικό να υπάρχουν τους ίδιους τους Δήμους και ένα τέτοιο υλικό άμεσης πρόβλεψης στα σχολεία. Το τρίτο πολύ σημαντικό που κάναμε στους γονείς ήταν ότι εδώ και πολλά χρόνια διδάσκουμε ελληνικά στους μετανάστες γονείς τα απογεύματα σε εθελοντική φυσικά βάση με πρωτοβουλία του Συλλόγου Διδασκών. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία εφαρμόζεται πολλά χρόνια στο σχολείο, είχε εξαιρετικά αποτελέσματα, όχι μόνο γιατί οι γονείς μάθανε ελληνικά και μπορούσαν να συνεδριθούν μεταξύ τους, αλλά ήταν ένα κλειδί μέσα από το οποίο καταφέραμε να τους φέρουμε κοντά στο σχολείο. Γιατί μέσα από αυτό αποδείξαμε πραγματικά ότι ενδιαφερόμαστε για αυτήν εδώ τη συνεργασία. Οι γονείς οι οποίοι βρίσκονταν κοντά στο σχολείο γονέων, ήταν πρώτοι σε οποιαδήποτε δράση. Βοηθούσαν το σχολείο σε οποιοδήποτε χρειαστεί, προέκυπταν μέσα από τα μαθήματα αυτά και λειτουργούσαν ως κομπή για άλλους γονείς οι οποίοι είχαν ανέβει με το φύλλο τον χώρο του σχολείου. Τέλος, φροντίσαμε την πρώτη στιγμή να δικτυώσουμε το σχολείο με δομές πρόνοιας, αλληλεγγύης, όπως είναι τα κοινωνικά φαρμακεία, όπως είναι το κέντρο υποστήριξης παιδιού, το κέντρο μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες υποστηρίζουν τα παιδιά σε διάφορα ζητήματα. Και ιδιαίτερα στην περίοδο της κρίσης, να πω δύο λόγια και γι' αυτό, είχαμε βέβαια και συμπληρωματικές δράσεις, οι οποίες αφορούσαν τη συγκεκριμένη συνθήκη. Και γιατί το λέω αυτό, διότι αυτό το οποίο προτείνουμε και σαν φόρμα, και είναι διάφορα άλλα πράγματα που σήμερα δεν μπορώ να τα αναφέρω, έχουν καταγραφεί με κάποιο τρόπο και σε δημοσιεύματα του σχολείου, το σχολείο δεν υπάρχει σε μια στατική λειτουργία. Δημοκρατία. Ούτε ένα σχολείο το οποίο λειτουργεί στην κοινωνία τη Τραπεζόνα θα μπορούσε να είναι το ίδιο με το σχολείο τη Γράβα και οι δράσει που θα εφαρμοστούν θα είναι ανάλογε. Προφανώ η φιλοσοφία και οι πρακτικέ μπορούν να αξιοποιηθούν. Επειδή όμω υπάρχουν αλλαγέ και τοπικού χαρακτήρα και σε σχέση με τον πληθυσμό, αλλά και σε σχέση με τη συγκεκριμένη συγκυρία, την ιστορική συγκυρία, θα πρέπει το σχολείο να μετασχηματίζει αυτέ τι δράσει του και να ανακαλεί πάλι τι προτεραιότητέ του. Έτσι λοιπόν, στην περίοδο τη κρίση είχαμε αντιμετωπίσει έναν πληθυσμό που ερχόταν συνεχώ στο σχολείο, κυρίω από εμπόλεμε περιοχέ, τη Συρία κλπ. Όπου υπήρχε μεγάλο πρόβλημα στην παροχή βασικών αγαθών, βασικών παιδικών αγαθών. Δηλαδή τα παιδιά πραγματικά δεν είχαν να φάνε, δεν είχαν θετικό, δηλαδή καθόταν τα παιδιά στο Λονδίνο μέχρι το απόγευμα χωρί να έχουν εξασφαλίσει τη διατροφή του. Δεν συζητάμε για την τετράδια και τι άλλε και όλα αυτά τα βασικά υλικά του σχολείου. Και επίση, δηλαδή είχαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγεία και όλα αυτά τα οποία χρειάζονται τα παιδιά για την εγγραφή του στο σχολείο. Πώς το καλύψαμε αυτό? Καταρχήν αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να προκαλύψει πλήρως στο σχολείο, γιατί σκεφτείτε τις διακοπές, το καλοκαίρι κλπ. Παρ' όλα αυτά μας ενδιαφέρει στον χώρο του σχολείου τα παιδιά να αισθάνονται ασφαλή και να μην νιώθουν ότι κάτι πολύ βασικό τους λείπει. Έτσι λοιπόν μπήκαμε σε αυτό το πρόγραμμα διατροφής για την παροχή του δεκαετιανού στα παιδιά και παράλληλα ζητήσαμε από το Δημοτικό Γραφειοκομείο της Αθήνας να έρχεται στο σχολείο μας μια κατσαρόλα με φαγητό, περίπου 80-90 μερίδες, με τα οποία μπορούσαμε να καλύψουμε σχεδόν όλα τα παιδιά, όπου με εθελοντική πάλι προσφορά που μας κάνουν το μεσημέρι, όλα τα παιδιά του Ολόγερου, αλλά και όσα και άλλα παιδιά είχαν, μπορούσαν να φάνε φαγητό στον χώρο του σχολείου. Πρέπει να σας πω ότι το προτείνω στους Δήμους, το κόστος είναι μικρό, δεν είναι μεγάλο, γιατί υπήρχαν ήδη υποδομές, γιατί ο Δήμος Αθηνών είχε διανομή φαγητού σταθμού, οπότε ήταν εύκολο να δώσει και κάποιες μεταδίδες στα σχολεία. Απαιτεί βέβαια και τη συνδρομή των εκπαιδευτικών, γιατί δεν υπάρχει εστιατόρα, δεν υπάρχουν δυνατότητες, ας πούμε, παροχής φαγητού. Άρα λοιπόν πρέπει να αναλάβει ο Σύλλογος Διδασκόντων κάποια πράγματα. Επίσης, είχαμε προσφορές από πάρα πολλούς φίλους, από οργανώσεις, από δομές. Παραδείγματος χάρη, θα πω ένα παράδειγμα. Πέρσι, με πρωτοβουλία του Κόκκινου και στη Φυλή των Φίλων, έγινε μια. Τη οργάνωση τη Φυλή των Φίλων, έγινε μια συνάντηση όπου προσφέρθηκαν πάρα πολλά σχολικά είδη, τα οποία μας τα δώσαν στο σχολείο και μπορούσαμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες των παιδιών σε βιβλία, τετράδια και υλικό που χρειάζονται για το σχολείο. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις πολλές και ανθρώπων που προσφέρανε πραγματικά ή οργανώσεων προς αυτή την κατεύθυνση και φτάσαμε σε ένα πολύ ικανοποιητικό σημείο να καλύπτουμε τις ανάγκες των παιδιών που είχαν πολύ βασική ανάγκη. Προσέξτε όμως εδώ και αυτό θέλω να το τονίσω λίγο παραπάνω πριν να προχωρήσουμε στο πιατήριο τη δράση αλληλεγγύης, γιατί πραγματικά είναι μια πρακτική της αριστεράς και έτσι πρέπει να είναι και το βλέπουμε να κινείται σε πάρα πολλά επίπεδα, σε συναδέλφους, σε σχολεία κλπ. Αυτό που είχε πολύ μεγάλη σημασία σε εμάς ήταν οτιδήποτε παρήχε το σχολείο, ιδιαίτερα στην περίοδο της κρίσης, να μην αφορά μόνο τα παιδιά εντός εισαγωγικών που βρίσκονται σε ανάγκη, αλλά να αφορά όλα τα παιδιά χωρίς κανένα διαχωρισμό. Και το τονίζω αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί προσπαθούμε την ένα για να κάνουμε κάτι το οποίο θα βοηθήσει ένα παιδί που έχει πρόβλημα, από την άλλη όμως δημιουργούμε σοβαρούς στιγματισμούς, τους οποίους πάρα πολύ δύσκολα μπορούμε να τους ξεπεράσουμε. Δηλαδή, να ο τάδε πεινάει, λοιπόν πρέπει να πάει να πάρει φαγητό κλπ. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα και το φαγητό είναι για όλους και τα παζάρια εναλλακτικών ρούχων είναι για όλους. Και η προσφορά ρούχων αφορά όλους. Άσχετα αν κάποιος επιλέγει να το αποδεχτεί ή όχι. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να ενταχθεί σε μια παιδαγωγική διαδικασία. Δηλαδή οι ίδιοι εκπαιδευτικοί να φροντίσουν ούτως ώστε αυτό να συνδέεται και με άλλα ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, όταν λέμε προσφορά φαγητού, να μιλήσουμε για τη διατροφή, να μιλήσουμε για την πείνα στον κόσμο, για την ανάγκη να μπορούμε να έχουμε το φαγητό μας και εμείς, για τη χαρά που μπορεί να έχει η κοινωνία μέσα στο εστιατόριο του σχολείου κλπ. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να υπάρχει μια παιδαγωγική αντίληψη στον τρόπο που εισάγουμε αυτές τις δράσεις αλληλεγγύης, γιατί δυστυχώς μπορεί να δημιουργήσουμε πολύ σοβαρά προβλήματα και στιγματισμούς, τα οποία δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Τελειώνω πολύ γρήγορα και να πω ότι όλες οι δράσεις που εφαρμόστηκαν και ελπίζουμε να τις συνεχίσουμε στο 100% στο δεύτερο δημοτικό σχολείο της Αθήνας, θεωρούμε, όχι βέβαια μόνο εμείς, αλλά με βάση τις εκτιμήσεις και ειδικών επιστημόνων, ότι ήταν αρκετά επιτυχημένες και λύσαν στο μέτωπο του δυνατού πολλά προβλήματα. Επίσης, γονείς και εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι έχουν ευεργετηθεί από αυτές και αισθάνονται ότι μέσα σε εξαιρετικές δύσκολες συνθήκες κατάφεραν να δώσουν λύσεις. Βέβαια, θεωρούμε ότι η περίπτωση του 132 καταδεικνύει τη δυνατότητα παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων σε σχολικό πλαίσιο και παράλληλα όμως με αυτό αναδεικνύει την πολυπλοκότητα και τις δυσκολίες που μπορεί να έχουν αυτές οι παρεμβάσεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτές τις εμπειρίες και να δούμε τις δυσκολίες. Υπάρχει μια σειρά ερευνητικών εργασιών που έχουν γίνει και από αυτές. Δεν μπορούμε να επεκταθούμε περισσότερο σε λεπτομέρειες. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον Κλειάρχη για να μιλήσει λίγο πιο συγκεκριμένα για το πώς μπορούν να παρέμβουν οι Δήμοι πλέον προς αυτή την κατεύθυνση.